Argoioan, Oiartzun irratia. 2025-eko maiatzan 15-etik 25-ea Euskaraldia izango da Euskal Herrian Euskaran erabilera aktibatzeko mugimendua hain zuzen. Ekimenari buruz hitz egiteko gurera gonbidatu dugu Aitzol Pérez de San Román Uria, egunon.
Egunon.
Zer moduz, Aitzol?
Ongi, jago guakin.
Asteko ja.
Bai, bai. Lehenengo eguna, a ber.
Oida. Bueno, gaur, hasi eta maiatzan 25 bitarte Euskaraldia izango dugu. Mino, kontaigu pixka bat, Euskaraldia zer duk?
Euskaraldia, azkenin, hola hitz gutxitan esaldi batea ekarri ezkeo, izango zen Euskaran erabilera areagotzeko ariketa kolektibo bat. Eta esaldi ontatik hitz importanteina ariketa da. Hoi da behin eta berriz edizio guztitan azpimarratu nahi izan duguna. Hau ez da Euskeran aldeko festa bat, edo ez da ni Euskeran aldena eta horregatik jartze dut txapa. Baizik eta da, hizkuntza ohituren ingurun hausnarketa bat egin, eta ikusi neigandik hasita, norbanakotik hasita, nola eragin dezakedan Euskerak gehiago hitz erabiltzeko. Eta hizkuntza ohituren inguruko errepaso bat, eta ariketa bat da, egun batzutan erronka bat jarri zure buruari, probatu eta gero baloratu.
Beraz, akzioa.
Bai, bai, askotan esaten zen ez, esatetik egitera pasa berda, da, bai, Euskaraldiak horrei erantzuten dio printzipioz, ongi inezkeo ba, ariketa.
Ta nola sortu zen ideia hau, ze testu ingurutan?
Jo, bau, oso nara zertik, ibilbide oso politia eukidu, berez, 2015an bueltan, Lutxo Egiak, alako performance bat intzun, eta probatuzun Bilbon, hilabetez, euskera hutsez bizitzea. Ia ze posible zen, ze mugekin topatzen zen, eta ze aukerekin topatzen zen. Eta beha juntzen, ba, bere esperientzian berri ematen. Esperientzi hartatik, gero egia uzoko Donostiakok hartu zuten Lutxon esperimento hau, o performance hau, eta bilakatu zuten kolektibua. Planteatu zuten azen talde Lutxok egintzuna, aste betez egitea taldeka, eta errelebua pasten zioten beste talde batei alegia. Pues, dantza taldiak aste betez ziteu eta pasatzen dio errelebua urrengo astian mendi taldiari. Urrengoak beste talde batei, eta hola, ezagitzen bat taldek parte hartu zuten. Bine, bueno, nola batxe egiakuak aportatu zuten izan zen, kolektibizatu intzutela nola batxe. Eta gero handik urte betea edo, jala sarte horiakuak, Pello Jauregi tarteko eta pixkat sakonago mantzuten, eta aho bizi eta belarri presten figurak edo rolak sortu zituzten, eta pixkat ja Euskaraldian oinarriak nola bat jarri zituzten. Eta gero herri pila batek ideia ikaragarri gustatu zen euskalgintzan, ze bazen testu inguru bat baita ere euskalgintzak ez genekigula nola eman beste pausu bat euskeran erabileran areagotzeko eta fokua erabileran jartzeko, eta halako esperimentu hoi ikaragarri gustatu zitzaigun, Oiartzunen konpromisotik aritzera egin zen, baina horeretan Hernanin Usurbilen herri pila batetan hasi ginen Lasarteako azkeneko bersio hau ekartzen bakotxa bere herrita, eta gero ja 2018an iritsi zen ja Euskaltzaleon topagunia Jaurlaritzakin eta elkarlanean planteamento nazional bat egitea, eta lehenengo Euskaraldia orduan hasi zen.
Honezkero beraz, laugarren edizioa, oker espaniok, atzea behituta zen nabarmenduko uke pixkatu hain arteko ibilbidiaz?
Ba, batetik nabarmenduko nuke Euskal Herri mailako ekimena izan dela, eta urte edizio gero eta herri batzorde gehiago sortzen diela eta herri batzorde gehiago parte hartzen dutela, alegia gero eta zabalago lurralde ikuspegitik gero eta zabalkunde gehiago dula. Eta lehen esan duten bezala garrantzitsunan ustez ariketa beha denez, iruditzen zait urte hauetan bai lortu dela, hizkuntza hori, ba, lehen hitza euskeraz izatian jarrera horrek ze garrantzi duen, elkarrizketa elebidun horietan entrenatzeak ze garrantzi duen, eta ulermena beak ziurtatziak eta ulermena beak izan berdula oinarri garrantzitsu bate ze garrantzi duen, eta hor dut, ne ustez Euskaraldiak hori aportatu du.
Eta hori oain arteko ibilbidian, Baino, ire ustez, ze ekarpen indezak Euskaraldiak?
Bueno, igual, hoxe ez, oantxe esan duten Euskaraldia azkenian da gutako bakotxak zer gehiago egin dezaken planteatzeko garaian erronka txiki hori jarri eta esperimentatzeko momentu egoki baz, azken kolektibo baten babespian zabiltza, babes sozial handi jaukiko zu denak batea egiten badugu aldi berian, eta baino gero zuk norbanakuk egin berduarik eta hoi, bino, Euskaraldiak eskaintzen dizu testu inguru oso apropos bat probatzeko, ez? Probatzeko aldaketa horiek, honekin beti gaztelera ezin dut eta saiatuko naz, eta abertze gertatzen den, eta babes hoi eskaintzen dizu Euskaraldiak erron hoi egiteko. Gero jazure esku geldituko da, behin Euskaraldia bukatuta, erronkarea berria jarri nahi zuzu, no jarraitu nahi zuzu, edo ez.
Hain zuzen, izena emateakun Euskaraldian, azpititular bezala edo jartzen du. Ez da gaitasun kontua, ez? Joka, era, edo pixka jarrera, minio, ez da hortikan?
Hoi da. Ez que hoi da klabia, ez? Edizio saiatzen gena azpimarratzen hoi da. Euskaraldiak dakan aportazio hobena da, norbanakungan egingo diguna, baldin eta norbanakuk ariketa egiten duen, ez soilik txapa jarri eta deuse zaldatu. Egitea egiten hausnarketa zedenak dugu inguruan, ohitura batzuk hartuak, euskeraz egin posibleko zena eta ez duguna egiten. Eta ez da, batzutan ez da inerrexa, ohitura horiek aldatzia eta bueno, Euskaraldiak ematen digu eskusa.
Aurtengo leluai buruz ze aipa dezakek?
Bueno, elkar mugituz egingo dugu, badalelo egoki bat, azkenian norbanakotik hasi, baino kolektibo batian bizigea, eta pixkat mezu horregre hoi ikutsu nahi du, ez? Nik zu mugituko zaitu, zuk ni mugituko nauzu, barrenak mugituko ditugu, eta elkarren artian, elkarrekin mugituz, agian egoera soziala ere mugitu dezakegu, ez? Hoi da ilusioa bentsako horrek ematen digu.
Eta aurtengo helburu orokorra, hola laburtze ezkeotan, zein duk?
Bueno, nik uste Euskaraldiko helburuak beti edizio beti bera dela, euskaran erabileran areagotzea izango litzake helburu bukaerako helburua, horretarako esan duten bezala norbanakuan hizkuntza ohituran inguruko hausnarketa batetik hasita, aldaketa batzuk planteatuta, hizkuntza portaera batzuk txertatzea gizartean, Euskaraldiko edizio guztiak helburu bera dute. Azkeneko edizio honetako helburu zehatzago bat, bueno, nik uste momentu hontan euskalgintza orokorrin edo euskeran egoeran orokorrin bai sentitzen dugula euskeran aldeko olatu berri baten beharra dugula, eta Euskaraldiak, korrikak eta bestelako ekimen asko bezala olatu hori egiten edo provokatzen illa asmatzen duten, ez? Esperantza behintzat edo ilusio behintzat hortan dugu, lortu behar dugu euskeran aldeko olatu hori osatzea, opiztea, eta Euskaraldiak bere ondarra letxua jar dezala honetan.
Eta oihartzuni dagokionez, hola aurtengo 2025ko erronkaik edo jarri altzute?
Bere xilik ez, hola herri mailako gure erronkak eta erronka nazionalak berdinak dira. Gure sentitzen dugu oihartzunen behar berdinak ditugula. Egia da ondoko herriekin askotan konparatzen ga eta ematen du ongi gaudela, baino egoera orokorrai hotzago aztertuko bagenun, hemen euskeran erabilera jetxi egin da azkeneko urtetan, ikusten dugu generazioz generazio gaztelera erresago erabiltzen dutela euskera, baino nahiz eta bi hizkuntza jakin, horrek ekartzen ditu hizkuntza ohituretan ere eraginak. Hortaz, gure oihartzungo erronkak eta erronka nazionalak berdinak dira. Gure oihartzundik saiatu bergea euskeran aldeko olatu hoi horretan gure ondarralia jartzen.
Ta aurtengo Euskaraldia aurkezteko Aitzol dinamika polita antolatu zenuten txurtxurretik ezintasuna, fiskat misterio jolas bilakatuz. Konta diguk, nola izan duan afera, maikakua, zer den, oihartzunen nortzuk osatzen duten, ze jolas asmatu zenuten?
Bai, bueno, hoi polita izan zen. Lehenengo edizioko, Euskaraldiko lehenengo edizioan bai planteatu zela 11 egunez izan zen, eta orduan planteatu zen 11ko bat osatzea, bai nazional mailan eta bai herritan, pixkat euskaraldian enbajadore lanak egingo zituztenak, animatzeko herritarrak parte hartzea. Eta oraingo hontan, ze aurreko tarteko ediziotan ez da berriro egin, eta azkeneko hontan errekuperatu inda. Eta, ba, egia esan guk gabezi baten gatik, gabezi batetik dator ideia marabilloso bat. Gure hasierako planteamentua zen, Oiartzungo amaikakua aldiberin aurkeztea, hau da gure amaikakua, pertsona beko satuta, eta alako ofizialtasun puntu bat ematen, holtza batian.
Modu klasikoan.
Modu klasiko batian, eta hola serio batian, eta txukun batian, bino ezin izan genuen, agenda kontungatik amaika lagunak elkartu, egun berdinin, eta orduan kondenatuak sentitu ginen, basare sozialetan aurkeztu behar izatea. Eta jake egoera horretan ginen, ba, otu zitzaigun, zertik ez dugu lehiaketa bat ingo, siluetakin jolastu, illa herritarrak asmatzen duten, norden, eta holako jolas bat asmatu. Eta egia esan oso feedback ona jaso dugu. Bai, herritarren aldetik, amaikakuan aldetik, gure oso sensazio onakin gelditu gea. Egun bakotxeko amaikakuak bere protagonismoa aukidu, bere zabalkundia aukidu, eta gu oso pozik gaude, egia esan. Urrengoan hola ingo dugu, plan B, ja abilakatu da urrengorako.
Erki, maiatzan 15etik 25ea, 11 egunotan, funtzionamendua idagokionez, zein izango da euskaraldian dinamika, zein da parte hartzaileen konpromisoa pixko bat?
Ba, bakotxak jarriko dio bere buruari bere konpromisoa, hartu duen rolan arabera, baino lehen esan dutena izango litzake eta errepikatuko. Lehenengo gauza inberdena da, hausnartu ze hizkuntz portaera eta ze hizkuntz ohiturak ditugun normalian gure egunerokotasunean eta gure inguruan. Nik nire familien, nire lagunekin, nire lanian, erosketak egitean ijoanin, ze hizkuntz erabiltzen du zergatik. Ta ondoren ariketa da, bueno, eta nun egin dezaket gehiago euskeraz. Zerronka, eta topatuko ditugu, seguru, erantzunak, eta erronka bat nire buruari jartzea izango litzake. Eta hortaz, euskeraldiko egun hauetan, erronka hau gauzatzea da kontua. Behin bukatuta, 11 egun bakarra diela, baloratu zure buruai, nola sentitu zea, euskeraz gehiago egintzu, pentsatzen zen una baino zailago izan da, erresago izan da, oin norbeak ateako ditu bere ondorioak.
Eta, alegia, oiarik eta aldetikan, mino, egiten dana da, izena eman eta erabaki pixka zer rol hartuko dan, ez da?
Oida. Pixka,
azaldi gukoi, hau bizi eta belarri presten rolak, zer ituk?
Ba, kompromisoa lotutako rolak dira, oire edizio tokatzen zaigu ongi azaltzea ze ideia orokorra sartua dugu hasieratik, krakas, ila euskalduna hobizi dela eta euskara ikasten ari da bera Repressed, eta ez da, hola, kompromisuari lotuta dago hobizi izan edo belarri prest izan, hobizilak hartzen duten kompromisua da, 11 egun hauetan, euskara ulertzen duen guztiakin, euskara zegin odula. Naiz eta bestiak gaztelera zerantzun, baina ulermena ziurtatuta dagoen momentutik, ahobizilak beti euskerari eutxiko dio. Berden kasutan polikillo hitzein da, mimika erabilita, edo baino eutxiko dio euskerari ulermena ziurtatuta daun une oro. Eta belarri prestek hartzen duten konpromisua da, beraiek euskera dakiten guztiei eskatuko dietela, beraiekin euskeraz egitea. Eta haien esku geldituko da zenekin nahi duten euskeraz egin, edo egin gazteleraz egin. Beraiek jakingo dute zergatik, izan daiteke lanangatik, izan daiteke ikasten nahi dilako ez dutelako erosotasuna oraindik eskuratua, garreztasunikan, 11 arrazoiengatik, baina konpromisua da euskara dakin horrei eskatzea berari euskaraz egiteko beti. Eta hortaz, bakotxa jakingo duze konpromiso hartu nahi ditun 11 egunoitan, rol bat edo beste aukeratu, eta jarri, eta gaina Oiartzunen beste gehigarri badugu.
Hoixe, hiri pixkatereitik, eh?
Hoixe, bai, bai, bai.
Iaztik hasita, Aitzol, Ika, eta batezen noka sustatzeko intentziare, baziok, azaldugu pixkoa gaia.
Bai, ba, haure, ja bigarren, Euskaraldiko bigarren edizioan, ja oihartzundik, atera zen, proposamena Ika ere lantzeko Euskaraldian. Eta hor hola sortu zen, hasieran proba piloto egin genuen oihartzun bergara, aurreko edizio herri gehiago, eta aurten ja maila nazionalien eman da aukera. Orduan, gero eta gehiago geha, Ika landu nahi dugun herritarrak. Esango dut. Ikan kontua erresa da, gu pegatina bat jartzen diogu aukeratu dugun rolari, berdindu hau bizi izan edo belarri presti izan, eta pegatina horrek adierazten duna da Ika lantzeko gogo bat dugula. Eta bakotxak jartzen dio gogo horreri maila, izan dateke pegatina hori dakanak gonbidatzen nahi dio Ika dakin guztiai, berari Ika egitea, hoi gutxiengua. Eta gero zuk dakizun nori begite animatu alik eta gehiena. Eta gero baur daudia, ba, bi arau batez. Errespetuan oinarritzen dien bi arau. Laburtuta izan daitekeela solaskidea errespetatu. Alegia, Ika egiteagatik ulermena zaildu behar badiogu, baldintza batzutako belarri prest edo abizi batzui, alegia euskera ez badigu ulertuko Ika egiteagatik, ba, noski, zukara pasa, hemen helburua euskara gehiago egitea delako. Eta bigarrena, badia arau soziala Ikak badakigu otxura batzuk ditula, horrek eztabaida bat irekitzen du, baina gu ez gea sartuko eztabaida horretan, baina bueno, arau sozialak dila eta norbatek ez badu egoki ikusten berari Ika egitea, ba hori ere errespetatu, eta zukara pasa. Baina gainontzekuan, alden guztia Ikaz egitea animatzen dugu, kiski guztia.
Eta norbait despistatuta ibilizke Euskaldian parte hartu nahiko balu oraindik aukera ba altziok?
Bai, irekia iragarri dute irekia utziko dutela izen ematia, beraz euskaraldia.eusen sartu eta izena emateko aukera izango dute eta gero txapa jasotzeko baina turturreti pasa berko dute, ez gea Arizmendin egongo bain arte ongean bezala, txandakiten, baina bueno, turturren eukiko txugu edo hemen landetxeko euskal gintzako plantan
galdetu.
galdetu, hoi da zen, unbat jautziko ditugu, eta bueno, moldatuko gea txapak emateko behar dunari, bino bai, aukera eukiko dute rezagatuek.
Eta txapa jasotzeko aukeraz gain, materiala ere salgai bazute, zapilak baitu zute, ez da?
Bai, banderolak baditugu herrian salgai, eta gero gainontzeko materiala euskaraldian ingurukoa arropa eta bar, ja online izan beharko luke, euskaraldia.eusen sartuta, segituan topatuko dute dendan pestañaro, eta hortikan, bai, guk herrian banderolak ditugu.
Ba, bukatzaika juteko, gotuko hieu gure entzuliai gaur hasi eta maiatzan 25 bitarte euskaraldia izango dugula, eta beste gabe Aitzol, zerbait gehiago aipatu nahiko bauke, ba, airea dukitza.
Ba, animatzeko, jendiak, ariketa egiteko egitan, hoi dela euskaraldian balorie haundina, egitea ariketa, eta gero kontatzia, haber, esperientzia nola junden.
Ba, Aitzol Perez de San Roman Uria Jurtjurreko kidia mila esker tartetxonen gatikan.
Azuri.
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.